Joku enpresako argazkilariak dira, Gorka Rubio, egunon.
Egunon.
Gabe dokin. Masterregatik ari naiz, eh?
Gabe. Kalean ikasitakoakin.
Masterik horren auztu dut hori izaten dela, eh? Nire, askotan, bai. Eh? Hor zailtzen da norbera, ez da?
Bai.
Eta telefonaren bestaldean, jago ba, Manterola, kaixo egunon, zuri ere?
Egunon guztioi, bai.
Zer moduz, no?
Bai, bai.
Zuk ere kalean masterra?
Bueno, bai. Eta baldin badut master bat egin ez dut erranen.
Ez dut esan.
Bada espada.
Badakizu orain ziurtatu egin behar diren gauza guztiak, ez da? Azken bola da honetan. Bueno, lanpetuta, edo zuentzat urtaro guztiak, pentsatzen dut berdinak izango direla, ez da, Gorka? Hala?
Bai, bueno, aldaketak badaude astetik astea, eta gaurkotasuna niko alderbeza izaten da batzutan, eta aste hau agian bada zentzurtan zerbait arraroa, ez? Pasko astean azkenean ez dago nik astetxerik, ez dago apenas aktibidarekan zenbait sektoretan, orduan horrek aldrebesten du egunerokotasuna, baina era berean nesoizko gauzak ere egon dira, ez? Itzulia bezalako kontuak,
bai,
eta
bai.
Horrek, ba, bueno,
beti lan ematen. Agenda pixka bat aldatzen du, ez da?
Hori da.
Ederki, bueno, esan dugu, ez da, Foku enpresako argazkilariak zaretela, eta egia esan zuek ere zuenean nahikoa aldaketa izan dituz, azken aldi honetan, Gorka, ze, bueno, izena alde batetik, ze lehen argazki pres zineten, urtetan ala ezagutu zaituztegu, ez da? Bai. Urte mordoska bat, lanean izen horrekin, baina orain izen berriarekin bataiatuta zatozte, eta ofizialki gainera orain txasi berriak, ezta?
Bai, bueno, duela denbora bat hasitako prozesua da, baina azkenengoa eta igual bisiblena izan da, orain dela aste batzuk utzi genula argazki pres bezala sinatzeari gure argazkiak gure bezeroen publikazioetan, eta Foku bezala sinatzen hasi gala. Izane, bueno, ja badia 16 urte lanean hasi ginala, eta naiz da argazki pres sortu genunean genuzkan helburu berdinek dazkaun, bueno, ba, gauza asko aldatu dira azkenengo urte guzti hauetan, ez? Hasieran hasi ginanean, bueno, garata berrian eskutik, egunkarian eskutik hasieran, eta gero berrian eskutik hasi ginean, eta prentsa argazkilaritzara soilik mugatzen zen gure aktibitatea, eta hor ba, bueno, pixkanaka hasi ginean, ez? Artxibo minimo bat egiten, eta gaur egun, ba, bueno, 2.200.000 argazkiko artxibo bat osatzea iritsi gea.
Erraz esaten da hori, eh?
Bai,
bueno, bueno. Asko ateratzen dituzu egunean zehar ere, eta gero pentsatzen dute artxibo egiteare, bueno, erraza bueno, izango dela, ez?
Hor, argazki asko ateratzea gauza bada baino, gai desberdinak lantzea, eta gai desberdin horietako argazki onak egitzea beste
gauza bada.
Eta hortan saiatzea, hori da gure zehaz. Ez da, bueno, ba, hor bide luze bat indegu, bide hortan material hori jendearen esku jarri dugu, izan hemengo edabideen esku, izan kanpoko edabideen esku, gure perspektibatikan informazioa eman analizateko kanpuan ere, izan hemengo eragile mota guztitako enpresa, eragile sozial, eragile publiko pribatuen esku jartzen ibiligea, bide hortan, ba, bueno, irudi banku bat martxan jarri dugu, eta, bueno, hor lan asko indegu, eta pixkat, ba, bueno, horren, ibilbide horren ondorio doda gaur egungo egoera iristea, eta Foku marka ibiltzen astea, ez? Bide hortan, argazkitikan salto indegu beste formatutara, bideoan lan esker gaiten gabiltza, ja astuiten zaigu, baino aurten 10 urte dira hasi ginala bideoakin, modu xume batian, baino bideoakin hasi ginala, eta etengabeko lana izan da azkenengo 10 urtetakoa. Ze gaina kontutan eduki behar da, edabidetan egondan aldaketaz gain, bueno, gurean, krisi ekonomikoa, edabideen eredu tradizionalen krisia, eta aldaketa politikoa hirurak batea iritsi ziala. Orduan, claro, horrek suposatu digu guri, ba bueno, hasi eta ia 5 urtetara gure burua berpentsatzen hastea serioski, eta horrengo 10 urtetan indeuna izan da horren traslazio bat eguneroko lanean, ez? Eta lortu degula uste dut, ba, bueno, gaur egungo beharretara moldatzia. Eta ba, pixkat nahi izan deuna markaldak eta honekin da, nolabait modu grafikoago batian eta modu simpleago batian sintetizatu gaur egun egiten degun lan andana guzti hori marka berri hortan, ez da, horretik Foku terminoa erabiltzearena argazkiarekin oso lotua zegoelako, eta gaur egun hortik aratago gabiltzarako.
Jago, ba, oituzara zu izen berrira?
Bueno, bai, izena igual orain kaleratu egin da, baina ja, nara magun denbora bat adibidezia bideogintzan eta, ba, publizidadea egin izan dugunean, eskuria baizikan bestentzako edo erreportaiak eta ja fokurekin egiten genuen. Gaur batzuk ja gure bezeroi ere bai ematen zitzaien froga zirenak eta gero ba produktu finala bezala ere bai, ba bueno, bezeroei, ez? Eskatzen zuten nahi beraz, bai, preso gela gino zongi, gu baino kasetariak izan dituzte, problema gehiago, guk egiten gira horretara, bai.
Bai, azkenean aldaketa izan da neko pausatua eta denboran jundana igual ez da ikusi, baino horre onda, eta igual marka aldaketak inoen ikusten hasiko da zerbait gehiago, baino bueno, aldaketa horren nizpiluna izan du, izan ere, leno argazkiak egiten ditun lekutan, gaur egun askotan argazkiak eta bideoak egiten ditugu informazioari loturiko gauzetan, ez, demagun, eta hor, ba, bueno, hor bilakera potola izan da, ez, bai produkzio eta bai ejekuzio arlotan, pentsatu behar izan degulako, jo, lan hau pertsona bat egin dezake, bien artean egin behar da, nola abordatu teknikoki, bueno, horrek...
Moldatu behar, eta antolatu behar zuen zaterea.
Bai, alegi, bai. Guk bi aldaketan nagusi bizi izan ditugu. Agentzia martxan jarri genunean, digitalizazioa egin genuen, hau da, hasi ginen aurrengo egunetikan kamera digitalekin lanean, gaur egun ematen du pleistozeno eta zitziteren esela, baina 2002an etzeon herri honetan inor bere argazkilari guztiak kamera digitalekin lanean zituena, eta hori kriston aldaketa bortitza izan zen, negatiboekin laborategian lanea ohituta zegoen jendeantzat, eta ondoren...
Dagizu ze pentsatu dudan, bideoaren aipatu duzunean, ze azkar ohitzen garen eta ze azkar ahazten dugun nola moldatzen ginen da, nola ibiltzen ginen duela ekiz urte, ez da? Te iruditzen zaigu, amar urte aldira bideoak erabiltzen hasi zinetela.
Bai.
Amar urte bakarrik, pentsatu dut, hori da burura etorri zera.
Bai, baina, eskodin dala amar urte, pentsatu behar da, nahiz eta urruti daula ematen duen, edabidek, papelesko edabidek adezetzeuten edizio jarraiturikan interneten. Eta gaur egun bai, eta horrekin batera etorri zan, bideoaren erabilera arlo informatiboan. Eta, bueno, bigarrengo fase honetan, hori, bideoarekin lanean ibili izan gera, aipatu ditudan produkzio eta buru uste guzti horiek bideratu behar izan ditugu, eta hor lan eskerga egin behar izan dugu, eta ikasi behar izan dugu, berpentsatu behar izan dugu, gaina kontutan eukita, bo, formazio oso desberdin, eta jatorri oso desberdineko jendea gerala adin aldetik, eta bar, da horrean, ba, bakoitzak eukit dugu hor, baina, bueno, uste de lortu degula gure lekua bilatzea gaur egun gaurko panoraman, ez?
Markatu hortan, ez da?
Bai, eta horren adibide da, ba, eguneroko irudi kaptura horietaz gain, ba, beste formatutan lanian bagabiltzala, ez? Zuzeneko emisioetan ja esperientzia bat badugu, hainbat urtekoa, dokumental gintzan ere bagabiltza, programa produkziotan, NG lanetan, bueno, eta gero ba argazkeri loturiko produktu berritan ere egin ditugu gauzak, ez, giga argazkiak, 360°koak eta hainbat esparrutan esperimentatu dugu eta esperimentu horien ondorio izan dira ba gure bezeri emandako gauza, osea, formatu berri horiek, produktu berri horiek eta bueno, ba pizkat hori, ez? Ona iritsita esan genuen, bueno, nola baita duena visualizatu behar da eta geneukan markak etzun hortan laguntzen. Da hori izan da pixkat
aldaketa, ez da.
Foku terminoa marka gisa hartzearen.
Eta perezarik ez da jago ba, etorkizunen etor litezken erronka berrietara moldatzeko ere, ez da? Bueno, pereza igual pixkat bueno. Bai, ez da? Baina beste remediorik ez.
Bez, bueno, nik adibidez zinema munduan eta hili naiz dokumentazioan. Osa, netzako izan da, agorka gran duena, digitalizazio munduara pasantzea. Ni horrein ikan mozten dituen 8 milimetrotako eta 16 milimetrotako pelikula. Eta ez dute mende erdia horrein ikan kumplitu, eh? Osa, beste gunekoa da, kasi. Baina egiten zen esku orain da ordenadore baten bidez. Eta hori adibidez, hizkuntza ez dute bat ere kostatu ba hor nuelako, argazkilari batzuk adibidez pasatzea bideo lanera ona izaten da beti, izatek azkenean argazkilari gazera, eta hori pelikuletan, eta zorazto izan gela programa honetan, bai, ogi dator argazki zuzendari bat izatea, ba, azkenean duzu kamara baten gibelean, ba, pertsona bat argazkilari izatak gina, orduan imaginak, ba, beste gauz batu, ez? Ez da pertsona bat kamara dena bakarri, ez? Edo realizazio modan, ez? Hori jakimarra duzu, eta hori oso ikasiak etortzen gera denak, ez? Nere kasuan izan zen teknologia. Ordan pereza baino saturazioa. Eske teknologia eskitzera oberatu sartu eta horrengo egunean ja...
Ainazkar aldatzen ari da, ez da. Ainazkar aldatzen dira gozak. Bai. ulertu dezakegu hori. Gure maila txikian ere gauza bera gertatzen zaigulako, ezta. Ederki, bueno, ba gu gustora, Fokuko bi lagun hauek noizean gurean gurera gonbidatu eta zuekin, ba bueno, ba aktualitateak ekartzen dizkigun zenbait irudi aipatu eta zenbait gogo eta egiteko ta mai gainean jartzeko. Esate baterako, begira, gaur bi efemeride hartuko ditugu kontuan. Lehendabizikoak grekin pixka bat atzera egin behar du, 15 urte atzera izan ere, Jose Couso kamarelaria, askori ezaguna egingo zaizue, Iraken hiltzela esan bezala 15 urte betetzen dira, gogoratuko zarete nola estatu batetako ejertzituak, Couso eta beste kazetari batzuk zeuden Palestina hotela tirokatu zuten, eta ondorioz, ba, reportari galiziara hil egin zen, bihar beteko dira 15 urte horiek. Noizean behin itzegin izan dugu hemen ere reportaria egun lan egureaz, baina beste behin ere aitzeki honekin gogora ekarri nahiko genuke. Nola ikusten duzu gerra gremio hori, Jagoba, nola ikusten duzu gerra gremio hori gaur egun?
Bueno, niretzako zurruti. Ni hortik aia pasatua nintzen eta pasatua naiz. Eta askotan tendentzia dut pentsatzea, egun baten itzuliko naiz, baina ez. Nik uste dute momentu baten gaztean zarenean edo ba holako bizpairuak egiten dituzu.
Non izan dagoa zara zu jo, ba?
Bueno, ni batez ere Balkanetan egin nuen ere, nola da, bataioa, Balkanetan, eta gero arabiar herrietatikan ibili izan naiz, Iraken adibidez, ba Kausorekin egon nintzen egun oso gutxi, guke Joseba Iriondo zuen
lankidea bai.
Hola egiten zuen hotel berrian ginen guk eta beurezaten Palestin hotelean. Orduan topatu egin ginen, hau gainera alde egin zuten egun batzuenago, baina gero itzuli ziren mugatikan, ba multa bat pagatzea gainera. Zatekan, zaketan, rapatzu zeteo sortzi, 10 milioi, gutxe gara bera, zaketan, $40,000 nolako zerbait, horan itzuli ziren, bardaera, multa bat ordaintzera, joziztia gata hau, eta gila gelditu egin ziren. Beste ekipo guztiak gelditu zuten muga, Jordania aldera, baina narapatu zeteo, topatu ginen, pentsatzen, ba, bueno, hauek alde egiten zuten. Eta, bueno, pixka bat, bueno, bai, ezagutu nire momentu horretan gainera.
Beraz, bombardaketa gertatu zenean, tiroketa hori gertatu zenean, zu antzeun den, Bagdaden zeunden, orduan.
Ni ateratzen
dut. Edo ateratzen ari
zen. Bai, da pixka bat, nik ezagutu den Balkanetan zer zen, osea, azkenean behar duzi infrastruktura bat, eta infrastruktura ditzen dudanean, pasatu ziren unibertsitatean, izaldi batean, jendea pentsatzen zuela, hotel batera joten ziren bizitzera, olako tokietara. Batzutan bai, baina nizten da momentu batean hotela izaten dela, bako usuri gertatutako abezala ez, oso peligro izan daiteke, azkenean hor prentza sartzen da, eta azkenean ba, bi bomba bat, edo bomba bi iru lau, bost, bota ezkero ba, prentza zuntzitzen duzu batez ere, pentsatu bat dugulako dela prentza bat, eta soltan amerikanoak ez zutela kontrolatzen. Hor bi bando daude beti, militarrez jantzita daudenak, prentzak, eta 25 kilometrotikan daudenak, konfliktotikan, eta amerikanoak kontrolatzen dute zer egiten den, eta bestetikan herriaren barrenean daudena. Kousoren kasuan, Joseba Iriondo hor zegoena, eta bat, horretarako behar duzu, dirua, tenetarako, argia ez baldin badago gasolina balio erosi behar duzu, prezioak ikontzen dira, janaria, dena azkenean da, ba hori, estatu bat desagertzen da nolabait, eta ez da perloaren taz bizitzara olako situazio batean. Orduan, ba bueno, jende asko juten da, komodidade gutxikin edo bat ere gabe, egia da hemen ja, bueno, teknologi digitala oso ezarria zegoen, ez Balkanetan bezala, Balkanetan oraindik ginen mende bat atzeratuak, baina egia da hemen, ba nolabait jendeak, ba bueno, behar duena edo, ba minimo batzuk eta lan egiteko eta bihantzeko eta batez ere beti gabiltzako prisa horrekin ba argazkien eta bialdu segidan ba diru kantitate bat hartu orduan ateratzen zela. Ez hartu egiten zela eta azkenean ba bueno, minimo batzuk behar dituzu batez ere ba bueno, an lan egiteko.
Ze ikusten duzu, zuek garai hartan mugitzen zineten bezala eta gaur egun aldaketa handia dagoela, esan nahi dute, orain gaur egun zeutakizunaren arabera behintzat, eta pentsatzen dut gremioko jendearekin da hitzen guzula, eta harremana izango duzula, badagoela hor baldintzen txartzea
bai,
zera bat, biztako bat?
Ba, egun minimo batzuk ikuten ginen, minimoak zauden situazioarekin, bai? Eta igual ez du zain beste begiratzen hori, asegurantza bat, lana ateratzeko. Bueno, asko ziren kontratuko gezur asko gero aplikatu Barcelonako konflikto batean zaudenean, enpresak hortikan aterako dizut, albaldin badu. Baina bai egia da lehen bazenuela, enpresa hundiekin juten zirenak, eta besteak freelance zirenak. Freelance gaur egun direk kasik gehienak. Eta hori adibidez iraken asko markatu gintzen. Konfliktuaren hasieran, ba nolabait amerikanoak eta frantsesak eta badituzte beuren argazkilariak konfliktoren barnean sartuta eta ikusten ditugu abizen eta izenak amerikarroak edo europarrak direnak. Baina konfliktua luzatu egiten denean, azten graia Mohamed bat ikusten edo izen baia arabiarra olako agentzietan, ez? Ipo importantetan. No, zeretik, konfliktua jisten delako, egunkarietako horrietatikan, kalidadea jisten da, ba, notizia bezala edo, garrantzia galdu, eta orduan, base hartzen da, hango jendea. Merketu egiten duzu pila bat, adibidez, kostea gutxiago delako, bezalde batetikan, traduktorea ez duzula behar laguntzarikan, oza, produkzio bat eran bezakezu toki batzuetan, eta ez talitikan, noski, betxena bat, mamutu egiten dela, eta oso merkea delako. Noski, hango soldata ez da izango, ongi kobratuko dute, baina askotan esperientzia dute, baina kostea oso gutxi da. Eta hori adibidez, irakien oso ondik usitzen nola, urteak joan, gaur egun ez dugu ikusten ba, Jordan bat edo Hollander batek olako konflikto itxitsi batean, ez? Baizikan zonaldeko argazkilariak. Beste da ikusi dezakegu, Europarrak, baina ja freelance direnak, eta normalean jagunkariek, ez dute zer ere ordaintzen olako lanengatik. Oso murriztua dago olako erreportaiek saltzea gero. Beraz, ekonomikoki ezin eskoa da, ja freelance bat entzako kasik.
Nik ustet, nemandala aldaketa bat, eta da, bueno, leno freelance bezala lan egite olako konflikto batetan, izan bertakoa edo izan kanpotik joan dakoa, aukera bazan, eta gaur egun ia da modu bakarra norbaitek olako leku batean lan egiteko, ez? Desagertu dira enpresek ematen zituzten babes laboral eta sozial guztiak, bai zean, bai hemen eta bai leku hoietan, ez? Geota gehiago entzuten da jendea esaten, ba bueno, ordaindu diotela tira estataleko periodiko batean 30 euro horri bat idazteagatik eta argazki bategatik, ez? Igande batean publikatu den nazioarteko albiste bategatik, ez? Bueno, 30 eurokin
izango diazu nola bai, bizi behar duzun horrekin kanpoan,
ez? Enaiz ahi ezer nararo esaten, eh? Osa, badaude kasuak, hori ba, gure lankideak, ez dakite, Alepotik idatzi dutela horri bat eta argazki babiare dutela eta kobratu dutela diru hori freelance izan da, ez? Edo bueno, ba, antzeko zifrak entzuntzian, ordaindu zitzaizkiela hainbati, Gaddafi erori izanean, Libian, ez?
Libian.
Eske, dano dakigu, 30 eurokin zer egin daiteken, ez? Orduan, ni uste, bi plano daudela, eta da, bai kasetarien eta bai fotokasetarien kasuan, negozio ondan sartzen zanean bakizu leku konkretuta bandin bazoaz eta lan zehatzakite bandin bazoaz arrisku bat duzula. Hori profesioarekin bat dihoa, beste hainbat profesioak dituzten arriskuak bezala, ez? Bueno, eta hori nola bait, norbaitek erabakitzen du nian lan bat egitea asumitzen du.
Hori badakizu nora zoazen eta badakizu ze arrisku izan ditzazkezu.
Hori asumitzen duzu, ez? Baina gauza bada hori eta bestea da ja lan baldintzen gatik sortzen diran zeak, ez? Arriskuak eta bueno, egoerak, ez? Eta nik uste hortan eman dala aldaketa itzela azkenengo urtetan, ez?
Ja, gauak esaten zuen, ez da, estraperlo tratu irretan, ez? Momentu batzutan segun eta zetokitan, ba, behar dituzu baliabideak, ez da? Zeuk,
bai.
Duintasun ez da ondo lan egiteko eta bai, informatzeko.
Hori da, eta guk, leno astu zeita gian aipatzea, edo, bueno, ez dugu denbora egizan, baina gu adibidez indegun lan guztiontan azkenengo namasi urtetan, igual ez da ikusten, baina alde sozialen ere saiatu gara gure jendea ondo zaintzen. Eta guzentzu hortan adibidez, ba, arro esan dezakegu txikiak izan da, enpresa handi askok baino baldintza duinagotan daukagula jendea lanean, o gaudela lanean, ez? Ez dugu munduko baldintzarik onenak izango, baina bintzat ziurtasun minimo badugu, eta jendea plantillako izan edo ez, tratatzen dugu ondo, edo bintzat saiatzaera horretan. Eta hori uste dut, balioan jartzeko kontu badala, gaur egun, kontuten eukita sektorean dagoen egoera tamalgarria, izan konflikto batean edo ez. Ze hemen ere ikusten dira, ez,
lan baldintza. Ez da gurrutira joan beharrik, ez da? Lan baldintzak kaskarrak ikusten beharrik.
Eta, bueno, ba, nahiz da askotan ez degun intzen den hortaz, ba, gu uste dut, narro goteko moduan gaudela sortu ditugun baldintzetaz.
Zondo, utzi dazu gaiz pixka bat aldatzen zesan dut nik bi efemeride ahotan hartzeko asmoa genukala gaur eta minutu asko geratzen ez ezkigunez, bigaren horri heldu nahiko niokez, bueno, gaur albiste egiten entzun dugun moduan, goizeko tertulien entzun dugun moduan, baste burunetan ondo gogoan hartzen ari gara urte bete dela, etaren armagetzea eman zenetik. Jago, bazuri lan egitea tokatu dita izun, duela urte bete?
Bai. Bai.
Non izan zinen? Baionan izan zinen, edo...
Ba, Senpere aldean, Baionan, bueno, ba, Lapurditik amatez ere, eta batxen afarre aldera, ba, hor, bueltak egin ginen, gorka horituko da,
bai,
ea zera horkitzen.
Ze suma, ze, pentsatzen dut, claro, gauzak nola joatea nahi zen garbi zegoen, baina ze gertatuko zen, ez zegoen bat ere garbi, odon, A, eta B, eta D planak. Pentsatuta izango zen dituzten, ala?
Edo? Digo, usted mundu guztia zitula pentsatuak zeak, ez? Ez, bai, badala noietako bat improvisazio konstante batean zabiltzana, eta, bueno, gero ateazian gauzak aterazian bezala, eta armagabetzea sarduratu zen gizarte zibilan zatiak ere hartu zitu neurri batzuk ondo atera zedin, eta tamales, ba, bueno, guretzako tamales, prentxak ez genuen euki akceso zuzena asira batean lekuetara, eta horrek, ba, bueno, guri pixkat igual, ba, sortzen zigun zea egonezin batez, baina, bueno, garrantzitsua da, ua ondo ateazala, eta, bueno, eta guk nola bait lortu genuen bide desberdinetatik ua ondo dokumentatzia, eta ondo erakustia, eta bueno, ba, esperientzi hon bat izan zen, ez, profesionalki. Euskal Herritar bezala ere, momentu historiko bat bizitzea bada garrantzitsua, ez, ziklo baten amaiera bizitzen aitzea, baino eraberian profesionalki bada, ba, bueno, lan horietako bat behartzen zaituna une oro moldatzea, segundu minutu tartetan, ez,
tartetan,
eta,
bai.
Ba, bueno, izan zen egun interesgarria zentzurtan, bai.
Ja, hau bazu nola gogoratzen duzu, egun hori?
Bueno, arraroa bezala, oso arraroa.
Bai.
Ez ziklo bat izen zelako, bai txikan bauri berak erran duena azkenean, inork ezekien zer nola moitu barginen, nola planak desberdinak izan ziren, hankasartzeko aukera guztia zen nuen, eta bueno, ateratzen moduan, eta bueno, nik uste dut azkenean importantena da gertatu egin zena, eta bueno, hori aurrera doala, ez? Nun bukatuko dugun, ba, bueno, gehiagiztut errango izatik, igual atorna aztean, igual, auzitegi nazionalean dago, hau etaz, gehiagizin arran, ez, baina behintzat, ba, bueno, ikusten duzu gauzak aurrera doaztela, eta, ba, bueno, jaleo pixka bat montatu dara, bai, biharko eskulturarekin eta, baina, bueno, ikusten dut ere bai, ba, bueno, hor jendeak ere bai, alde guztietatik, ba, bueno, hasi beharko gera, bizitzen eta nolabait gauz guzti hauek ba beste kolore bat eman, ez da bakarri ustea uzti zutenak armak edo uzten dutenean ja definitiboki baizik izan da gizartea ja ba pizka bat bueno, alde batera utzi konportamentu batzuk netara, ez? Onak eta txarrak sentitzen direnak alde batera eta bestera, baina bueno eta gauzak pues era ikusten dugun beste egun batzuk historikoak ere bai.
Kusiko dugu, ba. Ederki, ba, Gorka Rubio eta Jago Montrela honetan txutzi beharra daukagu. Eskerrik asko berriro ere gurean izateagatik eta laizter espero zaituztegu berriro ere gurekin, konforme?
Zuei, ondo izan.
Ederki. Bueno, berehala, agurtu behar ditugu, Jaun Andreok, duela urtebeteko armagabetze hura jarraitu eta kontatu zuten bikazetari.